în direct.
La microfon
Ileana Georgescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de marți 11 ianuarie. Iată titlul ediției.
Președintele Traian Băsescu continuă să lanseze apeluri la reformă.
În timp ce fostul șef al statului Ion Iliescu se întoarce în PSD.
După ce liderii de filiale PSD din Ardeal și Banat cer reforma profundă a acestui partid.
Vom încerca să aflăm ce se află sub această reformă profundă cu ajutorul Sabinei Fati.
Iar Horia Roman Patapievici ne va vorbi despre stilul politicienilor ca indiciu al schimbării. La început, obișnuitul buletin de știri, redactat și prezentat astăzi de Alexandru Eftode.
Șeful delegației Comisiei Europene la București, Jonathan Șile, a declarat după o primă întrevedere cu noul ministru român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, că România, cităm potrivit agenției Mediafax, are o problemă mare cu corupția, așa cum a subliniat și președintele Traian Băsescu. Fostul premier ucrainean Viktor Ianukovici a declarat că va continua să conteste în justiție rezultatele scrutinului prezidențial de pe 26 decembrie, în care a fost învins de liderul opoziției Viktor Iușcenko. Potrivit rezultatelor oficiale definitive date publicității seara la Kiev de către Comisia Electorală Centrală, Iușcenko a obținut 52% de voturi, cu 8% mai mult decât Ianukovici. Fostul premier ucrainean a spus azi că are motive întemeiate să conteste aceste rezultate și că este pregătit să facă apel la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, dacă vor fi respinse toate contestațiile pe care le-a depus deja la Curtea Supremă de Justiție de la Kiev. Oficialități palestiniene au declarat că primul ministru israelian Ariel Sharon i-a dat telefon lui Mahmoud Abbas, felicitându-l pentru victoria din alegerile prezidențiale de duminică din autoritatea palestiniană. Sharon declarase mai devreme că prima sa întâlnire cu noul lider palestinian se va axa pe probleme de securitate. Premierul interimar al Irakului, Ayad Alawi, este citat cu declarația că, din cauza lipsei de securitate în unele regiuni ale țării, acestea ar putea să nu participe la alegerile de pe 30 ianuarie. În noi violențe au fost uciși azi cel puțin 7 civili iracheni la Bagdad și 6 polițiști iracheni în orașul Tikrit. Coordonatorul șef pentru operațiuni umanitare ale Națiunilor Unite, Jan Egeland, a cerut țărilor donatoare să aloce rapid banii promiși pentru regiunile din Asia de Sud-Est afectate de recenta catastrofă naturală. La o conferință a donatorilor la Geneva, Egeland a declarat azi că din cele 3,4 miliarde de dolari promise au fost alocate pentru operațiunile umanitare și proiecte de reconstrucție concrete doar aproximativ 300 de milioane de dolari, adică mai puțin de 9%.
Mulțumesc, Alexandru Eftode.
Președintele Traian Băsescu își continuă seria aparițiilor în peisajul mediatic românesc, dând în același timp semne că nu obosește să se implice, cel puțin verbal și probabil atât cât crede domnia sa de cuvință că e permis de Constituția, în reformarea instituțiilor statului român, între altele. După interviul din ziarul Adevărul, care l-a costat două plângeri la Curtea Constituțională din partea președinților PSD ai celor două camere, Traian Băsescu a stat de vorba seară la Realitatea TV cu Stelian Tănase. Iar astăzi, la sediul Ministerului de Interne, și-a expus deschis opiniile despre cum trebuie să se achite de datoria sa polițistul român, declarând între altele că poliția trebuie să-i ajute pe cei aleși și nu pe cei numiți să-și ducă la capăt mandatul și reluând una din temele sale preferate.
Este bine ca toți să știți că la prima ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, și ministrul vostru va fi acolo, problema corupției la nivel înalt va fi introdusă în strategia de apărare a țării ca o amenințare la adresa siguranței naționale.
Revenind acum la interviul de la Realitatea TV, în care au fost reluate câteva din temele predilecte ale președintelui Traian Băsescu, cum ar fi axa Washington-Londra-București în politică externă sau lupta împotriva corupției, alături și de câteva teme relativ noi în discursul șefului statului, deschiderea dosarelor securității sau schimbarea conducerii anumitor servicii de informații. Un rezumat al celor discutate de Traian Băsescu cu Stelian Tănase în relatarea corespondentului Europei Libere la București, Radu Stănescu.
Referindu-se la devalizarea bugetului de stat de către patronii de la RAF Onești, Băsescu a ținut să atragă atenția că și oameni de afaceri din Alianță, ce se vor dovedi corupți, vor fi tratați cu aceeași măsură ca și marii corupți din PSD, o amenințare directă lansată uneia din liderii PNL din Patriciu.
În mod egal și Petromidia, aceeași ca și RAFO, vor fi în atenția organelor de anchetă. SNTR, RAFO, Petromidia trebuie să aibă toate același regim.
Traian Băsescu a promis totodată că în mandatul său va trebui rezolvată și problema accesului neîngrădit la dosarele de poliție politică. Pe de o parte, crede el, legea de funcționare a CNSAS va trebui modificată, pe de altă parte, Arhiva Securității va trebui să treacă în întregime de la SRI la CNSAS cu clădire cu tot. Cu toate acestea, Băsescu nu este de acord ca toate dosarele să fie publicate, iar SRI să fie definitiv scos din șoc.
Toți suntem de acord că trebuie făcută o modificare imediată a legii, pentru că legea e și strâmbă și limitează chiar voința SRI-ului de a fi mai transparent, prin voința pe care a manifestat-o Parlamentul. Principiul pe care vom merge va fi principiul celor două chei. Este de înțeles nevoia SRI-ului de a ști ce dosare sunt făcute publice și în aceeași măsură este absolut legitimă dorința societății românești de a afla ce este în acele arhive.
La capitolul politică internă, Băsescu nu se împacă cu ideea ca președinția ambelor camere ale Parlamentului să fie deținută de PSD. El spune că dorește să scape într-un fel sau altul de această povară.
Mi se pare chiar un act de decență al președinților celor două camere să renunțe a mai sta în vârful camerelor și așa nu au putere, pentru că majoritățile sunt în partea asaltă. Dacă nu pleacă, sunt convins că Alianța va găsi soluții politice.
În sfârșit, la capitolul politică externă, președintele Băsescu crede că diplomația românească a ratat nepermis în ultimii 10 ani două obiective esențiale de politică externă. Implicarea în rezolvarea conflictului din Transnistria și implicarea în rezolvarea conflictului din fosta Iugoslavie. Traian Băsescu a reluat și de această dată ideea axei Washington-Londra-București, încercând să explice de ce mizează pe o asemenea formulă, chiar în condițiile în care riscă să supere diplomațiile din Uniunea Europeană. Traian Băsescu.
Sigur că aici nu vorbim de o alianță separată, dar pentru mine este foarte clar că în momentul de față nicio țară a Uniunii Europene nu are ca prioritate consolidarea poziției României la Marea Neagră. Singurul stat care poate avea o astfel de prioritate este Statele Unite.
În sfârșit, în ce privește Republica Moldova, Traian Băsescu susține că aceasta va fi o prioritate în politica externă românească, spunând că va trebui să ajungă la o înțelegere cu președintele moldovean Vladimir Voronin pentru conservarea tradițiilor și obiceiurilor pentru cele 5 milioane de români care trăiesc în stânga Prutului. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Să ne întoarcem acum la problema dosarelor fostei securități. Cum va funcționa principiul celor două chei în această situație? O întrebare pe care i-am pus-o în calitatea sa de membru al colegiului CNSAS, lui Horia Roman Patapievici.
Problema este că SRI-ul deține totalitatea arhivelor fostei securități, mă rog, quasi totalitatea, pentru că mai este și SIE, mai este ceva și pe la armată, dar în orice caz peste 95%, și că el singur știe ce anume ne dă. Noi, CNSAS-ul, nu avem nicio posibilitate de a controla dacă ce ne dă reprezintă tot ce ne dă. Iar dacă nu ne dă ceva, dacă de fapt nu există ceva pe care SRI-ul, din anumite motive, nu ni-l dă. Din acest motiv, pentru a exista o deplină transparență și o deplină încredere între CNSAS și SRI, respectiv între societate în fond și un serviciu secret de informații, se aplică un criteriu care a fost deja aplicat în Polonia, și anume al sigilului dublu sau al celor două chei. În momentul în care SRI pătrunde în arhivă și acționează cu ajutorul formelor de evidență pe care fosta securitate le-a elaborat pentru a accesa fondul de documente, și CNSAS-ul este informat. Și reciproc, dacă CNSAS-ul vrea să consulte ceva, o face în prezența SRI-ului. De ce în prezența SRI-ului? Pentru că SRI-ul susține că mai există încă documente de interes național, deci asupra cărora cade interdicția de a fi făcute publice, și acest lucru trebuie tranșat între CNSAS și SRI, potrivit legii.
Cine va avea cuvântul hotărător?
potrivit legii 187 din 1999, este o comisie mixtă formată la paritate dintre reprezentanți SRI și reprezentanți CNSAS.
Da.
Realist vorbind, răspunsul este că preeminența aparține SRI-ului, din simplu motiv că toate documentele și toate formele de evidență ale acestor documente se află la SRI.
Și în această situație, ce vă face să credeți că acum sistemul va funcționa? Pentru că, în ultima instanță, legile după care veți lucra sunt aceleași. Nu se schimbă nimic până una alta.
N-am nicio certitudine. Am numai speranțe. Ceea ce pot constata că Traian Băsescu este primul președinte ales al României, după 1989, care pune problema de bun simț și esențială a modului în care, în mod realist, pot fi preluate arhivele, și anume punând sigiliu dublu.
Horea Roman Patapievici, vorbind de Europei Libere în calitatea sa de membru în Colegiul CNSAS. Ileana, ai stat de vorbă despre temele de politică externă din interviul acordat de Traian Băsescu la Realitate TV cu Michael Shafir, analist regional al postului nostru de radio. Să ascultăm acum această discuție.
Se poate spune că președintele este mai degrabă un atlantist, pe când noul ministru de externe este mai degrabă pasionat de Uniunea Europeană, el declarând de fapt într-un interviu recent că întregul guvern ar avea obsesia Uniunii Europene.
Nu, eu cred că președintele Băsescu mai curând începe să vorbească despre, expresia e cam nefericită, dar să o lăsăm acolo, axa București-Washington-Londra și pe drum uită celălalt aspect, Uniunea Europeană. Dar nu cred că este foarte bine ceea ce face, pentru că Uniunea Europeană este totuși prioritatea numărul unu la ora actuală a politicii externe a României.
Președintele Băsescu a vorbit foarte mult despre poziția strategică pe care România ar trebui să și-o câștige în bazinul Mării Negre și deodată el are o deschidere foarte mare înspre fostul spațiu sovietic, începând desigur cu Moldova. Cum comentezi această orientare?
Această politică nu este câtuși de puțin nouă. Fostul ministru de externe Geoană, cam de 2 ani jumate, tocmai acest lucru încearcă să-l vândă, între ghilimele, sub toate formele posibile, așa că nu trebuie să fii marinar chiar ca să descoperi importanța Mării Negre și importanța exportului de democrație în regiunea Mării Negre, în care România ar trebui să joace un rol primordial. Dacă a fost ceva care a caracterizat politica de externe a României în ultimii ani, a fost exact această noutate pe care a impus-o fostul de ministru de externe John.
Cum rămâne atunci cu relația specială cu Republica Moldova, relația la care președintele Băsescu s-a referit nu numai în contextul bazinului Mării Negre?
Nu știu cât de bine formulate sunt lucrurile atunci când se vorbește de prezența a aproape 5 milioane de români acolo. E un cuțit cu două tăișuri, pentru că el deschide o poartă foarte mare în fața afirmațiilor de gen Antal și mai ulterior Orban, că Ungaria ar avea 15 milioane și nu 10 milioane de cetățeni. Eu nu afirm acum că moldovenii, basarabenii trebuiesc neglijați, dar nu știu dacă aceste afirmații nu trebuiesc să fie făcute cu mai multă nuanțare.
Michael Shafir, analist regional al Europei Libere. Rămânem la temele de politică externă și la relația transatlantică. În România este așteptat mâine generalul James Jones, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, care va avea o serie de convorbiri cu oficialități din conducerea de la București, între care și cu președintele Traian Băsescu. Generalul Jones va vizita și câteva baze militare cuprinse în catalogul facilităților ce pot fi puse la dispoziția NATO de către România. James Jones se află acum în Bulgaria și despre această vizită relatează corespondentul Europei Libere la Sofia, Petiu Petkov.
Programul vizitei prevede întâlniri cu primul ministru Simeon de Saxe cu Burgota, cu ministrul apărării Nicolae Svinaru și cu șeful Marelui Stat Major, generalul Nicola Colev. Va fi analizată colaborarea Bulgariei cu Alianța Nord-Atlantică și modul în care evoluează reforma în armată bulgară. În centrul atenției se va afla problema viitoarelor baze americane. În Bulgaria, Pentagonul este interesat în 5 obiective militare. Aeroporturile Graf Ignatievu și Bezmer, poligonul Novo Selo, bază forțelor navale Atia și poligonul de rachete în apropierea localității Șablă în Dobrujă de Sud. Este vorba de instalații militare folosite în prezent de armata bulgară. Ele vor putea fi folosite de americani numai în cazul unor misiuni internaționale sau pentru exerciții. O parte din cele 5 obiective menționate vor fi inspectate mâine. Surse din Marele Stat Major al Armatei Bulgare au declarat că o eventuală decizie cu privire la viitoarele baze americane va putea fi anunțată după câteva luni. Într-un interviu, generalul Jones declară că forțele americane în Europa au nevoie de baze mici, care vor putea fi folosite pentru tranzitare de trupe spre zone de conflict. Statele Unite continuă tratativele cu unele țări est-europene, printre care Polonia, Ungaria, Bulgaria și România, în vederea redislocării forțelor sale. Planurile anunțate de președintele George W. Bush prevăd reducere trupelor americane în Europa până la 55.000 de soldați și ofițeri. În ajunul vizitei generalului american Sergei Stanishev, președintele Partidului Socialist, a anunțat că în cazul unei victorii în alegerile parlamentare din luna iunie, stânga va retrage contingentul bulgăresc din Irak. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În urmă cu aproximativ o oră, fostul președinte Ion Iliescu a revenit și a redevenit membru în Partidul Social Democrat. Revenirea lui Ion Iliescu în PSD a avut loc după ce Adrian Năstase anunțase că va candida din nou la șefia partidului și după ce liderii mai multor filiale PSD din Transilvania și Banat lansaseră un apel la reformarea acestui partid.
Unul din acești lideri, fostul ministru de interne Ioan Rus, a reluat astăzi una din ideile cuprinse în apel, citez, potrivit Mediafax, din documentul intitulat Reforma profundă a PSD. Firească revenirea lui Ion Iliescu în partid nu trebuie să îngrijoreze pe nimeni, putem beneficia în cel mai mare grad de experiența și competența politică a fostului președinte, dar ar fi o greșeală să așteptăm ca Ion Iliescu, președintele fondator, să fie marele reformist. Citat închis, Ioan Rus.
Eu consider la această oră că domnul președinte Iliescu poate să fie președintele fondator sau președintele de onoare a partidului sau poate să fie un om de la care avem cu toții de învățat. Nu cred că poate să fie, că ar fi cea mai fericită poziționare a dânsului într-o zonă de prim plan a acțiunii politice a unui nou PSD la care noi ne gândim.
Ioan Rus, președintele filialei Cluj a PSD. Și acum analiza. Sabina Fati.
Ioan Rus, liderul PSD al județului Cluj, este autorul mai multor declarații originale, care în subsidiari au servit lui Adrian Năstase. Prima dintre ele a fost lansată la începutul mandatului său de ministru al internelor și se referea la disoluția statului în Harghita și Covasna. Ioan Rus era îngrijorat atunci de amploarea investițiilor ungurești în Transilvania, precum și de pericolul maghiar, deși s-au împofit a faptului că UDMR susținea guvernarea PSD. Următoarea inițiativă a lui Ioan Rus a fost demarat anul trecut înaintea alegerilor locale și propunea, ca și acum, regionalizarea PSD. Planul său viza nu doar descentralizarea puterii, ci și o cale de a întări conducerea partidului, puterea conducerilor locale și provinciile în care ar fi cooptate și elitele rurale pe seama acelei naționale. Dacă ar fi fost pus în practică proiectul lui Ioan Rus, ar fi putut duce la perpetuarea puterii PSD în mediul rural, menținându-și ascendentul asupra PNL și PD, care nu au o strategie asemănătoare. Nici liberalii și nici democrații nu au filiale puternice în mediul rural și nici aderențe în această zonă. De aceea PSD caută să-și întărească puterea printr-o tactică de descentralizare a partidului. Ioan Rus revine cu această strategie după ce PSD a pierdut alegerile și într-un moment în care rămânerea lui Adrian Năstase în fruntea PSD este problematică. Mesajul său după întâlnirea cu cei 28 de lideri ardeleni și bănățeni ai PSD este de fapt un atac direct la adresa lui Ion Iliescu, principalul adversar al fostului premier la conducerea PSD. O cauză majoră a pierderii de reprezentativitate pentru partid a fost un conflict apărut uneori între președinția României și guvern, se arată în planul intitulat Reforma profundă a PSD, un program politic pentru modernizarea social-democrației românești. În documentul gândit de Ioan Rus se mai notează că cităm în mai multe situații politice. Poziția critică a lui Ion Iliescu a fost preluată de opoziție și a dus la erodarea credibilității guvernului. Exemplul citat aici este cel al alegerilor anticipate dorite de Adrian Năstase la sfârșitul anului 2000, soluție refuzată atunci de Ion Iliescu. Prin planul lansat la Cluj de Ioan Rus, Adrian Năstase a reușit să facă prima mișcare înaintea Congresului Extraordinar al PSD programat pentru luna viitoare. Liderii principalului partid de opoziție au început deja să se regrupeze, astfel oamenii grei ai partidului par să se strângă în jurul lui Ion Iliescu. Miron Mitea, Danian Popescu, Viorel Hrebenciuc sugerează că vor face front comun cu Ion Iliescu în vreme ce liderii ardeleni aduși în cabinetul PSD de Adrian Năstase încearcă să-l susțină pe fostul premier sub standardul reformei. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Stilul politicienilor, un indiciu al schimbării, se intitulează comentariul de astăzi al lui Horia Roman Patapievici și vă reamintim că opiniile formulate nu reprezintă neapărat poziția postului nostru de radio.
Orice putere e definită prin două însușiri, prin stilul adresării și prin stilul exercitării. În această privință nimeni nu poate mistifica. Felul în care te adresezi când ai putere și felul în care o exerciți când vrei să o impui te caracterizează complet. Ești așa cum îți trăiești puterea, atunci când o poți administra după plac. Uitați-vă la politicieni. Fiecare seamănă cu felul în care e puternic. Iliescu, ca om, este integral exprimat de felul în care Iliescu, ca politician, își exercită puterea. Natura profundă a lui Adrian Năstase este perfect exprimată de stilul său de adresare când își exersează public puterea. Glumițele sale, brutalitățile sale, derapajele logice, vorbirea nisipoasă, fără conținut, toate acestea îl definesc așa cum felul său de a se îmbrăca, ori tablourile pe care și le alege, nu reușește să o facă până la capăt. Pentru că nimic nu exprimă mai profund natura ascunsă a unui om decât ceea ce îl ridică public deasupra semenilor săi, felul în care vorbim și administrăm puterea ne demască. Toți oamenii puternici își dau arama pe față. Într-un fel, orice administrație publică, etalată prin măruntaiele ei bine analizate, la rece judecate și fără milă scoase la iveală, își poartă cu sine și autodemascarea și judecata, dar nu și penitența, aceasta căzând în sarcina justiției. Noi am trăit sub echipa Iliescu atât de intens, de mult timp și de intim, încât îi cunoaștem oamenii cu asupra de măsură. Cosmâncă, Hrebenciuc, Năstase, Făcăroiu nu mai sunt în ochii noștri simple personaje publice. Sunt ilustrări exemplare ale unui anumit tip de putere. Marea nădejde asociată cu venirea la puterea lui Emil Constantinescu în 1996 era tocmai aceasta, schimbarea tipului de putere. Iar ceea ce nu îi se poate ierta lui Emil Constantinescu, de oameni ca mine, este felul în care s-a pliat la puterea creată de Ion Iliescu, ajungând, e drept, să fie mai bun decât Ion Iliescu, fără violențele, gafele, imbecilitățile, ori fixațiile ideologice ale acestuia, dar unul în rând cu el. Prin plecarea lui Ion Iliescu din posibilitatea legală de a ne mai conduce, dispozitivul de putere al regimului pe care l-a creat după chipul și asemănarea sa este pus, pentru a doua oară, în pericol. Prima oară s-a salvat cu concursul slăbiciunilor lui Constantinescu. Acum, cel de care depinde supraviețuirea ori dispariția regimului Iliescu este Traian Băsescu. Ce va face noul președinte ales? În formularea unui răspuns, cred că putem aplica criteriul stilului puterii de care am vorbit mai înainte. Acela că puterea unui om este bine exprimată de felul în care omul puternic vorbește. Despre ea, despre el, despre semenii săi, despre ce face, ce are de gând să facă, ce nu poate să facă, de ce nu poate să facă. Că mai este caracterizată de felul în care e exercitată și că nimeni nu-și poate înșela semenii în privința felului în care le impune puterea proprie ori în privința felului în care le vorbește. Ei bine, cum trece Traian Băsescu cu acest test? Aș spune admirabil. Deja noul președinte a contrariat scena publică prin felul său direct, nonconformist, de adresare. Deși vine din regimul Iliescu, Traian Băsescu nu are deloc stilul acestuia. Are toate datele psihologice pentru a disloca structurile de putere ale regimului Iliescu. Dar niște structuri de putere nu se dislocă numai voind, ci și știind cum să o faci. Aici, Traian Băsescu rămâne singur cu competențele lui, iar noi cu speranțele noastre. căci viitorul e deocamdată deschis. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără răgaz, fără răgaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
11 ianuarie 1985, România Liberă, pagina 2, rubrica de opinii. Ion Arion, Alea Cetățuia numărul 4, București. În unele unități meșteșugărești din capitală, persistă încă atitudinea fac ce vreau în unitatea mea. Am trecut pragul a cel puțin 5 unități de cizmărie, aparținând cooperației meșteșugărești, unde am fost întâmpinat de refuzul celor cărora mă adresam pentru schimbarea unor fermoare la cizme. Am fost întâmpinat cu un nu avem fermoare. Am cumpărat eu aceste accesorii și am intrat în prima unitate de cizmărie. Cum însă n-am avut succes, am continuat drumul până la unitățile din zona Palatului Tenepanilor, pe străzile Brezoianu, Șelari. Toate unitățile au refuzat să-mi primească cizmele pe motiv că nu avem lucrător specializat în asemenea operații. Ecouri la opinii. Într-o scrisoare, cititoarea Georgeta Bărhală, laborantă la stațiunea de betoane Micro 8 din strada Alexandru Mogheroș numărul 23 din București, ni s-a adresat cerând să se aducă în magazine strecurători de ceai și cănițe gradate din plastic pe care nu le mai găsește în ultimul timp. Direcția Metalochimice din Ministerul Comerțului Interior, răspunzând semnalării, a motivat această absență temporară prin faptul că întreprinderea de mase plastice din București, în calitate de furnizor, a adus unele remedieri matriței produselor amintite, astfel că, foarte curând, sortimentele căutate vor fi din nou la dispoziția cumpărătorilor. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Statelor Unite George Bush l-a invitat la Washington pe noul lider palestinian Mahmoud Abbas, care sunt însă semnificațiile și contextul acestui gest. Ileana a stat de vorbă despre acest subiect cu corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela. Să ascultăm această discuție.
George W. Bush nu s-a întâlnit niciodată cu predecesorul domnului Abbas Yasser Arafat, pe care îl considera un terorist. Acum, șeful executivului american a indicat că va urma o suită de contacte cu domnul Abbas, începând cu unul telefonic. Dar președintele Bush nu a lăsat să se înțeleagă că standardele impuse noii conduceri palestiniene ar fi inferioare celor în vigoare cât timp Yasser Arafat s-a aflat la conducerea autorității palestiniene de autoguvernare. El a cerut noului lider să luptă cu hotărâre împotriva terorismului și să întărească mecanismele de securitate internă, ceea ce ar urma să devină un stat palestinian.
În presa europeană s-au făcut auzite sugestii că administrația Bush ar trebui acum să ceară o retragere puternică a Israelului din Cisjordania. Au sensibilizat aceste sfaturi administrația de la Washington?
Se pare că nu, asta în ciuda faptului că domnul Abbas este un lider moderat care s-a pronunțat ani de zile împotriva mișcării palestiniene de revoltă, cunoscută sub denumirea de Intifada. Administrația Bush sprijină inițiativa premierului britanic Tony Blair, vizând convocarea unei conferințe internaționale care să încerce să profite de pe urma schimbării de la conducerea palestiniană. Președintele Bush nu are intenția să participe, dar Statele Unite vor fi reprezentate de oficialitate de rang înalt. Șeful statului american speră că lucrările conferinței vor antrena schimbări democratice la nivelul structurilor de conducere palestiniene, a declarat oficialitatea de la Casa Albă sub beneficiul anonimatului.
Președintele Bush s-a mai întâlnit cu Mahmoud Abbas de câteva ori.
Într-adevăr, atunci când domnul Abbas era premierul autorității palestiniene, el a fost primit în iulie 2003 la Casa Albă, unde a luat masa cu președintele și a participat la o conferință de presă comună. Apoi, Mahmoud Abbas a mai participat la un summit în Iordania împreună cu președintele Bush și premierul Israelului Ariel Sharon. Din perspectiva americană, planul de pace pentru Orientul Mijlociu rămâne în vigoare și, așa cum a subliniat fostul negociator american Dennis Ross, poate fi un excelent vehicul în această perioadă plină de oportunități.
Valeriu Zela, corespondentul Europei Libere la Washington. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program, Ileana Giurchescu și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei.